huomenta ja tervetuloa kaikki tälle luennolle, niin laitoin tähän alkuun pariksi sekunniksi kameran päälle, mutta rupean noita kalvoja pyörittää ja aiheena on tänään, miten tätä kokonaisarkkitehtuuria käytännön näkökulmasta voi hyödyntää ja minkälaisia kokemuksia ja tuloksia on sitten löytänyt siitä, että miten sitä voidaan johtamisen ja erityisesti tietohallinnon johtamisen näkökulmasta käyttää ja kyselkää ja kommentoikaa, laittakaa settiin ruutua, jos tulee jotain ajatuksia. Niin ei muuta kuin aloitellaan. Jees, eli tuossa ihan alkuun on ihan pieni esittäytyminen. Ollaan toki tuossa tämän kurssin alussa jo esittäydytty. Jep, tuosta lähti pyörimään. Eli niin kuin nämä muutkin opettajat täällä, niin ollaan kauppatieteiden tohtoreita koulutukseltaan vähän eri alueilta luettu ja valmistuttu. Mulla aiheena oli IT-omaisuuden hallinta ja siinä tämmöiset tietokantaohjelmistot, miten tämmöistä tietokantaohjelmisto-omaisuutta hallitaan. Että tämmöisiä tietokantaohjelmistoja, esimerkiksi Oraclet ja Microsoftit, PostgreSQL, mitä kaikkea näitä onkaan. Ja ideana oli sitten, että kun näitä tietokantaohjelmistoja on hankittu, niin miten sitä tarkastellaan, että onko ne lisenssit edelleen semmoisia, mitä me tarvitaan, ja tukipalvelut ja muut siihen liittyvät palvelut. Mutta en siihen mennyt tämän syvemmälle, koska se ei ole meillä varsinaisena aiheena. Ja olen opiskellut tolleen pidemmällä kaavalla, että ensin maisteriksi lisenssiaatissa sitten väitellyt ja ensimmäinen tutkinto mulla on Kemijärven kauppaoppilaitoksesta pohjoisesta 80-luvulta. Olen Jyväskylästä kyllä kotoisin, mutta lähdin tuonne sitten pariksi vuodeksi opiskelemaan ja se oli hieno paikka ja sai hyvän koulutuksen sieltä, että tuohon 80-luvun lopulla vielä niin mitään tämmöistä ATK kautta IT-koulutusta ei hirveästi vielä ollut, että joitain paikkoja sitä tarjosi, mutta tarjonta oli huomattavasti vähäisempää kuin nykymaailmassa ja tuolta pohjalta sitten oli hyvä suunnistaa työelämä. Ja ensimmäinen työpaikka, niin tuossa alhaalla näkyy, niin verohallinnossa olin täällä Jyväskylässä IT-puolella ja siellä etenkin noiden Oraclen välineiden kanssa työskentelin ihan käytännön DBA SQL-ohjelmistokehityskoulutustehtäviä ja sieltä sitten siirryin vuosituhannen vaihteessa Teliasoneralle, silloinen Sonera ja sitten siinä tuli Teliasonera ja nykyään sitten Telia. Siellä olin semmoinen reilu 7 vuotta, josta siirryin Hämeen ammattikorkeakouluun. Olin siellä tietohallintojohtajana 10 vuotta ja sitten Jyväskylän kaupungilla tietohallintopäällikkönä 5 vuotta. Ja tänään sitten meillä on aiheena kokonaisarkkitehtuurin tarpeellisuus. Käsitellään sitä siinä. Sitten niin kuin tuossa on tullut jo kurssiaikana jossain välissä sanottuakin, niin on ollut tämmöistä kartturikokonaisarkkitehtuurimallia kehittämässä mun työryhmän kanssa. Ja meillä ensi keskiviikkona on toi karjalainen Mika tulee pitää linjoja pitkin meille vierailuluennon, niin Mika oli siinä kanssa vahvassa asemassa. Ja hänellä on muutenkin tosi, tosi laaja ja hyvä kokemus tähän kokonaisarkkitehtuuripuolelle. Kannattaa ehdottomasti silloin olla niin kuin livenä kuuntelemassa ja heittää kysymyksiä ja ajatuksia. Ja sitten koitan sellaista käytännön näkökulmaa tänään tuoda tähän esitykseen mukaan, niin siihen löytyy kanssa jotain matskua. No ensimmäinen sellainen kysymys, mihin tässä haetaan vastausta, että mihin ylipäätänsä kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan johdon näkökulmasta, mitä hyötyä siitä on. Ja mä oon lähestynyt tätä kysymystä nyt tässä niin, että johtamista ja samoin tietohallintoa niin voidaan tarkastella 3 tämmöisestä näkökulmasta käsin, strateginen, taktinen ja operatiivinen näkökulma. Ja tämä tarkoittaa sitä vähän, että millä silmälaseella me tätä johtamista ja tietohallinnon johtamista käsitellään. Ja tämä strateginen taso on tämä ylätaso, pitkän tähtäimen suunnittelua ja päätöksentekoa. joka pohjautuu sitten yrityksen kokonaisstrategiaan ja se ohjaa sitten kaikkea sen yrityksen toimintaa, myös tietohallinnon toimintaa ja tyypillisesti sitten eri osastoilla myös tietohallinnossa tehdään sitten joku oma strategia, joka sitten kertoo, miten me sitä päästrategiaa noudatetaan ja mitkä on ne meidän tavoitteet sillä 4-5 vuoden aikajänteellä tyypillisesti. Ja tämä strategiasana on silleen hämäävä, että varmaankin joka firmasta löytyy jonkunlainen strategia, mutta sitten voi olla niin, että ollaan sovittu, että tämmöisiä niin sanottuja alastrategioita tehdään huomattavasti vähemmän, niin voi olla, että se tietohallintostrategia voi olla jollain toisella nimellä, vaikka digisuunnitelma tai tietohallinnon toimintasuunnitelma tai millä ikinä nimellä, sillä nimellä ei ole sinällään merkitystä, että idea on vaan se, että tehdään semmoinen ohjaava dokumentti, mikä helpottaa sitten työntekoa ja niin kuin laajuus ei saisi olla kauhean suuri, että sanotaan, että sanoisin, että semmoinen 4-6 sivun strategialle niin kuin maksimi, että mitä pienemmän, lyhyemmän tekstin tekee, niin sitä useampi sen lukee ja toisaalta sitä vaikeampi se on myös tehdä, että sitä joutuu hirveästi hiomaan, mutta se on yleensä käyttökelpoisempi, kun strategia tehdään vähän lyhyemmäksi. Taktinen näkökulma sitten, niin mennään vähän tarkemmalle tasolle, mietitään, että miten sen strategian, vaikka tietohallintostrategian tavoitteita toteutetaan, ja siinä on sitten semmoinen tyypillisesti joku vuoden parin aikaväli siinä sitten, mihin katsotaan, että mitä konkreettisesti tehdään. Tehdään tiekarttoja, missä puretaan sitä strategiaa keskeisiksi hankkeiksi ja niin edelleen. Ja operatiivinen toiminta on sitten niitä käytännön toimia, jossa niin kuin varmistetaan, että ne suunnitelmat tulee toteutetuksi. Vaikka niin kuin helpparin ihan se päivittäinen tukeen vastaaminen, tikettien ratkaisuja niin edelleen. Infrapalveluiden toteuttaminen, tietojärjestelmien tekeminen käytännössä ja niin edelleen. Ja se idea tässä, että miksi näitä tämmöisiä tasoja tuon tässä nyt esille, on se, että tämä kokonaisarkkitehtuurimenetelmä, niin tämä liittyy näihin kaikkiin tasoihin sinällään, että me saadaan ihan, jos lähdetään tuolta alatasolta, niin operatiiviselle tasolle sieltä niin kuin inputtia, että jos me kuvataan, että mikä on meidän niin kuin nykyinen tilanne, vaikka että minkälaisia tietoja siellä liittyy, mikä on master-tieto, miten tiedot, mitä tietoja me saadaan organisaation ulkopuolelta, mitä me välitetään ulkopuolella, miksi me kutsutaan jotain termejä, että jos me tehdään vaikka joku yhteishanke, vaikka joku toisen yliopiston kanssa, niin me täytyy määritellä jo ihan käsitteitä, ja tämä on sellainen hyvä työkalupakki siihen. Taktisella tasolla, niin kun me lähdetään vaikka määrittelemään, että mikä on meidän tavoitetila, niin me voidaan tehdä näitä tiekarttoja sitten, että miten me se saavutetaan, ja saadaan kokonaisarkkitehtuurista sitten niin kuin käsitystä siitä, että vaikka mitkä järjestelmät meillä nyt on sellaisia kriittisiä, mitkä täytyy ensimmäisenä ottaa tarkasteluun, mikä on niiden käyttöikä, onko siellä jotain tietoja, mikä on luokiteltu tietyllä tavalla tai jotain, ja saadaan sitä uusimistarvetta ja kaikkea tällaista. Ja strategisessa näkökulmassa sitten, niin sieltä sitten esimerkiksi semmoinen, minkä tuon tuossa vähän myöhemmin tarkemmin esille, niin kun tehdään tämmöisiä isoja linjauksia, mihin me mennään, mitä me ei tehdä, niin myös tämän kokonaisarkkitehtuurin näkökulmasta, että siellä on määritelty sitten näitä toimintoja, tietoja, järjestelmiä, teknologioita, niin saadaan sitten semmoisia perusteltuja väitteitä siihen, että mikä on se meidän linjaus, että se ei ole pelkkiä mielipiteitä. Eli kaikkiin näihin tasoihin löytyy kokonaisarkkitehtuurista apua. Ja tuossa on sitten yleensä tuosta johtamisesta niin vielä tämä tämmöinen perusluokittelu, mikä teille varmaan on jo kaikille tuttu, että on ihmisten johtamista, asioiden johtamista, ja sitten johtamista on myös niin kuin hyvin eri tasolla, että voi olla strategista johtamista, taktista johtamista, operatiivista johtamista, ja näihin tuossa äsken noista luokituksista näkyy, niin saadaan sitten kokonaisarkkitehtuurista apua, että aina se johtaminen ei ole semmoista hirveän ylätason linjausten vetämistä, vaan voi olla ihan semmoista päivittäisten ratkaisujen tekemistä. Ja sen lisäksi, että onko esimies tehtävissä vai tekeekö jotain asiantuntijatehtävää, niin siinä omassa työssä on myös sen oman työjohtamista, asioiden johtamista, voi olla jonkun virtuaalitiimin johtamista, että näin niin kuin välttämättä me aina noihin hierarkioihin. otin tuon esille sen takia, että kun johtamisen näkökulmaa tässä tuon vähän esiin, niin on ideana sitten se, että tarkastellaan myös johtamista riittävän laaja-alaisesti, että se ymmärretään, mitä sillä tarkoitetaan. Ja tuossa niin tietohallintojohtajan yhdeksi keskeisimmäksi tehtäväksi on laittanut sen, että kehitetään näitä digipalveluja ja niitä tehdään yhdessä sen koko organisaation kanssa. Ja se on semmoinen keskeinen juttu, että jos katsoo, että minkälaisia tutkimustuloksia tietojärjestelmien kehittämisessä tai IT-palveluiden johtamisessa on, niin hyvin monesta lähteestä löytyy sellaista tulosta, että yhä enemmän myös liiketoiminta haluaa osallistua digipalveluiden kehittämiseen, ja ne myös sitä tekee. Ja siinä on niin kuin sellainen vaara, että jos IT-palvelut liikaa lokeroituu ja tekee sitä yksinään, niin silloin liiketoiminta tekee omia ratkaisujaan IT:stä erillään. Et hyvin keskeistä on se, että toimitaan yhteistyössä sen liiketoiminnan kanssa. Ja siinä kanssa niin kuin yksi sellainen ohjenuora on se, että kun me kehitetään jotain palvelua, niin se pitää ajatella riittävän laaja-alaisesti. Et ei voi niin kuin miettiä, että tarvitaan joku tekninen härpäke, vaan pitää miettiä, että me tarvitaan johonkin asiaan joku palvelu, mikä edistää sen strategian toteutumista. Ja sitten lähdetään miettimään sitä, että onko meillä tällä hetkellä jotain palveluita, millä me voidaan sitä hoitaa. Tarvitaanko joku uusi palvelu, jos tarvitaan, niin onko jotain järjestelmiä, mitä me voidaan hyödyntää. Vai onko niin, että lähdetään enemmän tai vähemmän puhtaalta pöydältä. Yleensä siellä joku vaikka joku masterilla tai järjestelmä on taustalla ja jotain tällainen kertakirjautumiseen, vaikka joku single sign on tai jotain tämmöisiä perusjuttuja, mitä käytetään niin kuin mahdollisimman monessa eri järjestelmässä. Mutta niin, se olisi niin kuin toivottavaa, että kun lähdetään jotain vaikka ihan kännykkään tulevaa appsia suunnittelemaan tai hankkimaan, niin varmistetaan, että meillä ei ole hirveässä niin kuin päällekkäisiä ratkaisuja yhden organisaation sisällä tai pahimmillaan niin, että joku toinen on jo hankkinut ja lähdetään tekemään samasta asiasta toista sopimusta. Että kaikkein tällaiseen tuo kokonaisarkkitehtuuri on hyvä väline, ja jotta nämä ei olisi niin semmoisia pistemäisiä yksittäisiä ratkaisuja, mikä niin kuin tulee jostain ideasta, että serkkupojalla oli kännykässä tämmöinen, että tämmöinen me halutaan töihinkin, vaan että me nähtäisiin sillä, että mikä on se meidän kokonaissuunnitelma, mitä me halutaan niin kuin koko organisaation laajuisesti ja palveleeksi meidän strategiaa ja onko tiettyjen reunaehtojen esimerkiksi tietoturvan tietosuojan kannalta semmoinen ratkaisu, mikä on kestävä. Eli kannattaa ajatella tuollaisia palveluiden kehittämisiä riittävän monipuolisesti, riittävän laajasti, riittävän monesta näkökulmasta. Ja mistä nämä näkökulmat ja ajattelutavat tulee, niin tämä KA-malli on hyvä sellainen, että se sieltä tulee semmoisia hyviä kysymyksiä, mitä kannattaa asettaa ja useita näkökulmia, mitä niin kuin muistilista omaisestikin voi miettiä, että onko näkin otettu kantaa. Ja sitten jos me ollaan tehty joku tavoitetilakuvaus, niin me nähtäisiin semmoinen kokonaiskartta, mihin me voidaan sitten katsoa, että mitä asioita niin kuin siihen sijoittuu. Että semmoista visioa tai tarkkaa kuvaa, että mitä järjestelmiä meillä on 5 vuoden päästä, niin sitä on vaikea tehdä ja maailma ja ympäristö muuttuu niin valtavaa vauhtia, että se ei ole järkevää. Mutta se, että me voidaan niin kuin katsoa, että jos ollaan vaikka jollain sote-alalla, että me nähdään, että miten vaikka joku potilastietojärjestelmä, että mikä on sen elinkaari, että jos me nähdään, että nyt vaikka 2-3 vuoden päästä tämä järjestelmä on pakko uusia, niin me osataan varautua siihen niin kuin ihan resurssien puolesta, budjettien puolesta ja lähteä ajoissa kartoittaa, että millä linjalla me tehdään, tehdäänkö me sitä yksin, tehdäänkö me jossain porukassa sitä ja lähdetäänkö tekemään vaikka niin kuin itse vai hankkimaan ja niin päin pois. Ja kilpailusta kaikki vielä aikaa.
Voinko Ari tähän väliin kysyä sitä? Voi olla pikkusen sellainen laajempi juttu, että voit jättää vastaamatta ja palataan vaikka myöhemmin, jos siltä tuntuu, mutta tykkään tästä, että ensimmäisenä nostat palvelut esille ja otit tämän vinkkelin ja muistaakseni jossain kurssin luentotallenteissakin ihan niin kuin Archimatein kautta tuon tätä esille, että siellä kun on nämä layerit, näkökulmat, teknologia, järjestelmät, liiketoiminta, niin siellähän kaikissa näissä on se palvelu, on se sitten järjestelmäpalvelu tai liiketoimintapalvelu tai teknologiapalvelu. Ja mun mielestä tämä on niin kuin ajatuksena kuulostaa hirveän hyvältä, että vaikka loppukäyttäjän kanssa ei arkkitehtien tarvitsisi puhua järjestelmistä, että onko se nyt Oracle vai onko se SAP, vaan että ajatus olisi se, että loppukäyttäjät tai liiketoiminnan edustajat pystyy niin kuin sanottamaan helpommin sen, että jotta pystymme ydintoimintojamme toteuttamaan, tarvitsemme järjestelmiltä tällaista palvelua, tällaisen palvelun. Ja sitten niin kuin teknisemmän porukan vastuulle voisi sitten jäädä se, että palvelutarve on tämä, katsotaan, että mitä meillä on, toteuttaako joku järjestelmä tällaisen palvelun järjekkäällä tavalla. Jos ei, niin sitten voidaan ruveta miettimään sitä niin kuin järjestelmäsalkkua, mutta edelleenkään ei loppukäyttäjien tarvitsisi huolehtia ja välittää muusta kuin siitä, että mitä palvelua he saavat. Ja vastaavasti sitten järjestelmä kehittämis- tai hankintapuolelle, jos katsotaan sitä teknologiainfraa, niin ei tarvitse huolehtia siitä, että mikä purkki siellä savuaa, vaan se, että mitä palveluja se teknologiainfra tarjoaa. Et ajatuksena hyvä, mutta oma kutina on sellainen, että yllättävän usein sitten kuitenkin, vähän niin kuin tuossa sanoitkin, että liiketoimintakin haluaa jostain syystä tarkastella asioita palveluina ja tehdään hankintoja, jossain tapauksessa omavaltaisesti järjestelmähankintoja. Vaikka voisi olla, että vastaava palvelu, mitä sillä hankinnalla nyt yritetään niin kuin hankkia, niin löytyisi jo. Ootko tästä mitään mieltä?
Joo, siinä ehkä niin kuin sanotaan sellaisia ajatuksia, mitä toi herättää, niin on se, että ennenkin semmoinen, mitä on niin kuin ylimmän johdon kanssakin joissain organisaatioissa tiukkaakin jutellut, että mennäänkö teknologiaa edellä, ja mä niin kuin itse olen kyllä niin kuin sillä kannalla, että pääsääntöisesti ei mennä teknologiaa edellä, että mietittäisiin, mitä me tarvitaan, mihin me tarvitaan, ja kyllä sen liiketoiminnan kanssakin se keskustelu jatkuu sinne, että mennään sitten ihan teknologioihin ja tuotteisiin ja tämmöisiinkin, mutta että se kärki ei olisi niin kuin pääsääntöisesti se, että nyt me halutaan niin kuin toimittajan X tuote X, vaan mietitään, että me haluttaisiin vaikka, että joku nyt kuntalaisten palvelu tai vaikka joku yliopiston tai yksityisen firman palvelu, niin pystyttäisiin hoitamaan kotoa käsin kännykällä mahdollisimman helposti. Ja sitten lähdetään miettimään, että ketkä tämmöistä palvelua voisi tarjota. Että se, että millä kärjellä lähdetään, niin se on siinä yksi. Että välillä se teknologialähtöisyys on siinä mielessä hyvä, että koska pitää kokeilla ja olla niin kuin edelläkävijä, niin semmoisissa se voi olla ihan näppärää, että tehdään semmoinen startti, että lähdetään katsoa, että onko tämä uusi tuote, mistä kauheasti kovistaa, niin hyvä. Ja vaikka tehdään niin, että laitetaan joku vaikka 10 000 euroa siihen budjetiksi ja joku tietty aikaraja ja tiedetään, että sen jälkeen se ei tule meille käyttöön, mutta me kokeillaan sitä ja sen jälkeen käynnistetään kilpailutus ja katsotaan vaikka, että mitä sieltä voi tulla. Että niin kuin idea on niin kuin jotenkin se, että siinä on aina se vaara, että lähdetään niin pelkästään miettimään jotain ohjelmistoa, jotain teknologiaa, ja sitten unohdetaan se laajempi kokonaisuus, se, että ei niin kuin lähdetä liian teknisesti liikkeelle, niin se oli ehkä siinä se mun idis.
Ja jos nyt vielä laajemmin, niin että jos ajattelee, että loppukäyttäjän palvelutarve autolle olisi se, että pitää päästä 3 kertaa viikossa marketeille. Niin sehän nyt ei vielä ota mitään kantaa siihen, että mikä se auton pitää olla. Ja kun mä oon siis niin kuin ihmettelen sitä, että miksi tämä tuntuu, että tämä ei oikein lähde niin, että loppukäyttäjät liiketoiminta, ne vaan sanottaisi sen, että mitä he tarvitsevat, vaikka että viikonloppusi automarkettiin. Ja sitten muualla päätettäisiin se, että mikä tässä on se ideaali tapa se toteuttaa, kustannustehokas ja järkevä ja tarpeita vastaava. Mutta jos nyt haen sitä, että miksei tällaista niin kuin kahtiajakoa voi olla, että liiketoiminta juttelee liiketoiminnasta ja järjestelmät hoidetaan sitten vaikka siellä tietohallinnossa, niin onko siinä jotain tällaista, että pelkästään sillä niin kuin yleisellä palvelu tarve ilmaisulla ei päästä järkeviin ratkaisuihin, vaan se vaatii sitä niin kuin tiiviimpää yhteistyötä. Pitää kertoa, että onko se nyt sitymaasturi pihatiestä johtuen ja tarviiko sinne mahtua lastenrattaat ja koira sinne kyytiin. Et sitten niin kuin jossain määrin tämä liiketoiminta ja IT, niiden pitää tulla lähemmäs toisiaan ja liiketoiminnan pitää ymmärtää teknologiasta ja toiseen suuntaan.
En tiedä, joo, siinä on, toi sinällä tuo autoesimerkki on valtavan hyvä, koska muistan aikanaan, kun tuota kartturimallia niin kuin koulutettiin ja vietiin eteenpäin, niin siinä just käytettiin esimerkkinä sitä, että vastaavaa, että tuleeko henkilö, niin kuin, että hän tarvii niin kuin tiettyyn tehtävään tämmöisen välineen, millä pystyy siirtymään helposti, vai tuleeko se sillä, että se pitää olla niin kuin joku vaikka Skoda Octavia pälä-pälä-malli, että se on, sanotaan, että toisaalta niin kuin tietohallinnon näkökulmastahan se olisi aika ideaalista, että tultaisiin ja sanottaisiin, että me halutaan tällaisen asian ratkaisu, mutta kyllä se, niin kuin, se ei ole niin kuin arkea ja realismia. Että kyllä siellä niitä sellaisia teknologisia intohimoja ja sellaisia mielipiteitä niitä on valtavasti ja niistä pitäisi vaan keskustella. Ja siinä on se, että jos niin kuin sitten on hirveän tiukkana siitä, että teiltä ei saa tulla ratkaisuja, että ne tulee meiltä, niin sitten ne tekee ne itse. Sitten tulee tämä tämmöinen varjo-IT-näkökulma. Ja tämä on sinällään jännä, että jos vaikka noita Gartnerin raportteja katsoo, niin se on ihan semmoinen maailmanlaajuinen ilmiö, että kyllä niin kuin siihen sitä yhteistyötä vaan liiketoiminnan kanssa pitää entistä enemmän tehdä ja olla siellä kentällä. Että se, mitä tuossa kaupungilla siinä sitten lähdettiin tämä hakemaan ratkaisun, me tehtiin ne asiakasvastaava malli, että eri toimialoille oli asiakasvastaavat, ja sitten mä olin niin kuin se, joka omisti sen mallin, ja olin sitten loppujen jossain myös siellä alaryhmässäkin jonkun toimialan asiakasvastaavana ja näin, niin se pitää niin kuin ajatella vähän vastaavasti, kun yrityspuolella on nämä semmoiset account managerit, että keskeiselle asiakkaalle on joku yhteyshenkilö, niin myös julkisella puolella tai sitten yksityisellä puolella talon sisäisesti, niin kannattaa nimetä sellaiset vastuuhenkilöt, jotka vastaa jostain liiketoiminnasta tai toimialasta, ja sitten heidän kanssaan niin katsotaan, että mitkä ne tarpeet on, ja lyödään niitä sitten yhteen, ja katsotaan sitten myös niin kuin koko sen organisaation kannalta, että miten ne soveltuu toisiinsa, ja näin päin pois siihen kokonaiskuvaan menee, että ei siinä oikeastaan muuta ratkaisua ole kuin se entistä tiiviimpi kanssakäyminen sen liiketoiminnan kanssa. Tuossa on toinen pointti, mitä tuon tuossa esille, niin on se, että mihin tätä koko hommaa tarvitaan, niin tämä kokonaisjärjestelmä on niin järjettömän kompleksinen, että ollaan tuotu useasti esiin, että niitä järjestelmiä yhdessä yrityksessä on helposti satoja, ja sitten jos mietitään, että miten siellä menee tietovirrat, sit kun ne järjestelmät kommunikoivat myös organisaation ulkopuolisten järjestelmien kanssa, ja on erilaisia lakisääteisiä velvoitteita sun muita, niin ei näitä pysty hallitsemaan, jos ei tähän ole joku semmoinen määränmuotoinen, yhteisesti hyväksytty, laajasti tunnustettu tapa, malli toimia. Ja siinä tämä kokonaisarkkitehtuuri toimii myös oikein hyvin. Tuossa on yksi tuommoinen avainsana, on tuo yhteentoimivuus. Eli niin kuin julkisella sektorilla tuli joku aika sitten tämmöinen yhteentoimivuusvaatimus, että jotenkin nämä järjestelmät pitää kommunikoida toistensa kanssa, ja se on myös niin sellainen, mikä puoltaa valtavasti sitä, että meillä täytyy olla joku yhteinen toimintamalli, yhteinen tapa kuvata, suunnitella, niin päin pois. Niin siihen tästä on apua. Tietoturva, tietosuoja antaa niin kuin omat haasteensa, ja siihenkin tässä löytyy ratkaisua. Sitten nuo prioriteetit, siitä on tullut jo sanottu aiemminkin, että esimerkiksi jotain järjestelmäkarttoja voi kuvata niin, että sinne laittaa prioriteetit näkyviin, ja sitten se, että nähdään, että mitä järjestelmiä milloinkin pitää uusia ja mitkä on niiden vuosikellot, mitä mihinkin pitää tehdä. No sitten on kokonaisarkkitehtuurimallin, niin kuin, miten sitä on niin kuin määritelty ylipäätään kokonaisarkkitehtuuriin. Tuossa kartturikirjassa meillä määriteltiin sillä, että se on toiminnan kehittämismalli, joka varmistaa eri näkökulmien ja erityisesti niin kuin toiminnan tarpeiden yhdenmukaisen huomioon ottamisen kaikissa toiminnan ja IT-ratkaisujen kehittämisessä. Eli tämä ei ole niin kuin pelkkä kuvausmalli, vaan myös tapa toimia. Ja sitten noin neljä näkökulmaa, mitä tässä on kurssilla tullut aiemminkin esille ja mitä Ville tuossa sanoi, niin nämä neljä näkökulmaa, niin yleensä ne joka mallista jollain lailla löytyy. Niitä voi olla, että niitä on niputettu vähän eri tavalla, että jossain voi olla sisällä useampaa tai jotenkin, mutta kyllä nämä kaikki sieltä niin kuin saadaan kaivettua. Ja nämä näkökulmat on liiketoiminta, tieto, sovellusarkkitehtuuri ja teknologia-arkkitehtuuri. Ja sitten lisäksi siellä on tämmöisiä rajauksia ja reunaehtoja, jotka niin kuin sit kertoo, että miten me ollaan sen kyseisen organisaation sisällä sovittu, miten me otetaan kokonaisarkkitehtuuria, onko meillä jotain tietoturva, tietosuoja, speksejä, mitkä niin kuin on meille tärkeitä ja niin edelleen. Tietoturva, tietosuojasta, niin konkreettinen esimerkki oli sellainen, että on paljon noiden IT-sopimusten kanssa ollut tekemisissä työni aikana, niin tuossa kaupungilla justiin, niin siinä juristin kanssa tehtiin sitten semmoiset tietoturva- ja tietosuojaliitteet sopimuksiin, että ne ei toki voi olla niin, että ne aina joka sopimukseen menisi sanasta sanaan tietty paperi mukaan, kun tehdään sopimuksia, vaan niin, että siellä on semmoisia kohtia, mitä täydennetään ja muokataan sitten sen mukaan, mitä ollaan hankkimassa, mutta että meillä on joku runko, mikä niin kuin toimii jostain muistilistana, mihin meidän pitää ottaa kantaa. Ja tuossa on vielä noita määrityksiä, sillä jotain on kaivellut kartturista, ensinnäkin, että jo tämmöisen näkökulmasta kokonaisarkkitehtuurityön lopputuote on systemaattinen dokumentoituihin ja parhaisiin käytäntöihin perustuva toimintatapa. Eli me saadaan tämän mallin avulla rakennettua sitä meidän toimintatapaa semmoiseksi, että se on, me ei tehdä niin samoja virheitä joka kerta. Me voidaan keskustella paremmin toisten organisaatioiden kanssa. Meillä on tavoitetilaa, nykytilaa määritelty siellä ja meiltä löytyy sitten semmoisia pohjia. Me lähdetään tämmöisiä kuvauksia ja suunnitelmia tekemään, mitä me voidaan hyödyntää, ettei tarvitse lähteä aina nollasta. Sitten muutamista väitöskirjoista kaivelin tuossa lainauksia sillä lailla, että ne ei välttämättä ole kaikissa nyt sillä lailla just se, mitä kyseessä väitöskirjassa on ensisijaisesti tutkittu, mutta niin kuin semmoisia hyviä kohtia sieltä niin kuin tämän aihealueen kannalta on yrittänyt nostaa esille, että tuossa Etuniemi on 2016 kirjoittanut, että kokonaisarkkitehtuuri on lupaava lähestymistapa organisaation muutoksen tukemiseen, ja tämä on musta niin kuin hyvä lause sinällään, koska nyt niin kuin jos tutkii vaikka just näitä Gardnerin raportteja, niin sieltä voidaan nostaa esille, että tämmöinen muutos ja epävarmuus ja nämä, niin ne on tällä hetkellä todella vahvasti toimintaa kaikkialla maailmassa ohjaavia tekijöitä, myös IT-puolella. Ja se, että tämä tämmöinen tämmöiset muutokset, mihin on niin kuin pakko niin kuin sopeutua ja niitä täytyy yrittää ennakoida, niin tämä muutostahti niin ei näy, että se niin kuin vähenisi, vaan semmoinen epävarmuus ja tällainen, vaan niin on kasvavia tekijöitä. Ja se, että tuolla on kuitenkin jo 2016 Eetu sanonut näin, että tämä on hyvä tähän muutoksen tukemiseen, niin uskoisin, että pätee vieläkin entistä enemmän. Ja sitten se, että miten organisaatio pystyy näihin muutoksiin reagoimaan tämmöisiin epävarmuuksiin, yllättäviin tilanteisiin, niin se on äärettömän iso menestystekijä. Ja tämä on nyt semmoinen hyvä väline sit siihen, mitä me voidaan siinä muutoksen hallinnassa ja muutokseen varautumisessa hyödyntää.
Meneekö pahasti yliajalle, jos kysyn vielä toisen?
Ei, kysy vaan.
Joo, sillä kun itsekin ollaan kirjoitettu pari paperia tuosta epävarmuuden aiheesta ohjelmistokehityksen vinkkelissä, niin miten sä tuon käsitteen tässä kontekstissa miellät? Mitä siihen sisältyy ja mistä epävarmuus johtuu?
No mä sanoisin sillä lailla, niin kun, että se on niin kun se toimintaympäristön epävarmuus on niin kun se semmoinen ratkaiseva iso tekijä. Et jos ajatellaan tässä viimeistä 3 vuotta, niin tämä koronavirus on niin kun se, semmoinen tyyppi esimerkki, että tulee joku semmoinen asia, mikä niin kun periaatteessa tiedetään, että tämmöisiä voi tulla, mutta sitten ajatellaan, että no eipä niitä varmaan käytännössä tule, ja sitten se loppujen lopuksi lävähtää silmille aika nopeasti. Sitten Euroopan tämmöinen turvallisuustilanne, mitä on tullut, niin ihan vastaavasti niin suuria muutoksia aiheuttaa sitten niin kuin ihan tämmöisen operatiivisen toiminnan pyörittämiseen, mutta myös siihen, että miten lähdetään asioita priorisoimaan, niin siihen tarvitaan jotain tämmöisiä hyviä työkaluja, millä me voidaan niin kuin reagoida siihen ja tehdä erilaisia skenaarioita. Tuossa mulla tulee yksi Gartnerin artikkeli muutaman kalvon päästä, niin siinä tuohon vielä palataan. Ja mä näytän siinä sitten vielä, jos kaikki ei ole niitä Gartnerin raportteja käynyt vielä katsomassa, että kun teillä on opiskeluoikeus, niin te voitte opiskelussa niitä hyödyntää, niin mulla on siihen näkyy linkki sitten, että voitte, sieltä löytyy valtava määrä niin kuin tosi hyviä artikkeleita, mitä voi niin kuin katsoa. Sieltä näkyy, niin kuin, ne on haastatellut tietohallintojohtoa ympäri maailmaa ja tehnyt tosi laajoja kyselyjä ja tutkinut asioita, että varmasti löytyy hyvin mielenkiintoista tavaraa. Ja ne on siinä mielessä niin kuin poikkeuksellista, kun se on maksullista ja aika kallistakin palvelua, niin se, että nyt Jyväskylän yliopisto on tämän palvelun jatkanut ja no se on edelleen käytettävissä, niin se on hieno homma ja kannattaa sitä hyödyntää. Mutta siellä on niistä käyttöehdoista löytyy teksti, että se on nyt toki vaan pelkästään tähän opiskelukäyttöön, että jos olette työelämässä, niin ette voi siellä hyödyntää sitten niitä yliopiston käyttöoikeuksia. Tuommoinen, minusta on ihan hyvä poiminto tuosta Kartturi-kirjasta, niin oli tällainen, että arkkitehtuurimenetelmä kysyy oikeat kysymykset oikeaan aikaan, ja sitten tuossa on tuommoinen esimerkki, että pitäisi kehittää X:ää ja mitä yhteentoimivuuden tarpeita, tiedon tarpeita, toiminnan tarpeita, järjestelmien, teknologian tarpeita, niin musta on ihan hauska niin kuin semmoinen konkreettia, mikä tämmöisen mallin idea on. Toki tässä täytyy niin kuin huomata, että nämä kysymykset on niin kuin esimerkkejä, että toki on paljon muitakin kysymyksiä, mitä siellä sitten tullaan esittämään, mutta ihan konkreettisesti sillä, että just tämä Karjalaisen Mika, mikä keskiviikkona on meillä esiintyjänä täällä, niin hänen kanssaan on tuolla meidän ammattikorkealla niin tehty yhteistyötä, kun tehtiin hankintoja, niin Mika sitten kyseli meiltä ja muilta niin kuin sidosryhmiltä sitten, että kun ollaan jotain palvelua kehittämässä, niin semmoisia kysymyksiä, joiden perusteella saatiin sitten laadukkaampia tarjouspyyntöjä tehtyä ja niin kuin tämän määrityksiä tarkennettua ja parannettua sitä lopputulosta tältä osin, niin tämä kokonaisarkkitehtuurimalli on niin kuin semmoinen, mitä varmasti Mikakin on siinä hyödyntänyt ja näitä kysymyksiä niin mallintanut, niin se on yksi semmoinen ihan konkreettinen esimerkki, missä tämä homma toimii hyvin. No, tuossa on sitten kaksi tällaista kaveria, en tiedä, oletteko ikinä kuullut Nurmi ja Seppänen, mutta vaatinpa niiltäkin sitten napata jostain sivulauseesta jonkun tekstin sieltä, ja olisi ollut varmasti monta muutakin hyvää kohtaa, mutta kokeilin vähän semmoisia niin kuin hakea, että mitkä niin kuin toisi vähän erilaisia näkökulmia tämän kokonaisarkkitehtuurin hyödyntämiseen, ja tuosta Jarkon työstä niin nappasin tuon ekosysteemisanan, eli kun toimitaan julkisella sektorilla, niin musta niin kuin yksi valtavan hieno asia siinä on se, että nämä julkisen sektorin organisaatiot toimii yhteistyössä. Kun kehitellään jotain palveluja, niin hyvin usein niitä mietitään, että voisiko näitä tehdä kimpassa, vaikka sitten ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa, jos ollaan tällä korkeakoulupuolella. Ja se on niin kuin, varmasti tulee niin kuin laadukkaampaa ja parempaa palvelua, kun tehdään tämmöistä asiaa yhdessä. Ja Jarkolta sitten nappasin tänne, että tämä kokonaisarkkitehtuuri on väline, mitä tällaisessa hyödynnetään, että ihan jo se, että puhutaan samaa kieltä, jotta voidaan mallintaa, että mistä joku tieto tulee, mitä me tavoitellaan, mitä meillä on tällä hetkellä, mihin me pyritään, mitä asioita meidän pitää ottaa huomioon. Niin tämä on semmoinen niin kuin työkalupakki, minkä niin kuin tämä yhteisö, joka siinä toimii, niin tuntee jo valmiiksi. Että ei tarvitse niin kuin lähteä sitä mallia niin opiskelemaan. Uskoisin, että ketkä tiedejärjestelmiä kehittää, niin jonkunlainen pohjatieto näihin kokonaisarkkitehtuurimenetelmiin on jo olemassa, että tämä oli nyt sellainen yksi pointti, mutta oletko Jarkko linjoilla tällä hetkellä?
Joo, olin jodolla.
Niin, haluatko tota täydentää vielä? Niin kuin...
Joo, no siis mä tosiaan omassa väitöskirjassa tutkin nimenomaan kokonaisarkkitehtuurin käyttöä Suomen julkisen sektorin ekosysteemeissä, ja se oli tuossa muutama vuosi sitten ihan semmoinen aika päällä oleva teema, että esimerkiksi valtiovarainministeriö, joka tätä arkkitehtuurityötä Suomessa julkisen sektorin vetää, niin hekin oman version tämmöisestä ekosysteemiarkkitehtuurista julkaisi, ja se teema on ollut aika paljon päällä, kun puhutaan tällä hetkellä vaikkapa nyt Auraista ja muista ihmislähtöisistä hankkeista, jossa pyritään sitten nyt hallinnon rajat ylittäviä hankkeita tekemään, ja tuossa tosiaan tutkittiin sitä, että millaisia teknisiä reunaehtoja sillä on, eli millaisia vaikka rajapintoja pitää olla, mitä tietomalleja pitää olla, minkä tyyppisiä teknisiä reunaehtoja niin pitää asettaa tai millaisia ehtoja pitää asettaa organisaatiolle, jotta ne voi tulla siihen ekosysteemin mukaan tai kannattaako niin tehdä ja toisaalta, että mitä se niin kuin hallinnan kannattaa tarkoittaa. Eli toimiiko ne samat arkkitehtuuriajatukset, mitkä toimii jossain organisaatiossa tai joku tuotteen kohdalla, niin toimiiko ne myös niin kuin siinä kohtaa, jos meidän ekosysteemi on koko Suomen valtio tai joku toimiala. Ja se on niin kuin sellainen ihan kiinnostava kysymys, mihin ei välttämättä vielä ole ihan niin kuin semmoista täysin selvää vastausta, mutta samoja ajattelumalleja kyllä selvästi käytetään.
Jees, toinen mitä tuossa nostin, niin Villen väitöskirjasta, niin otin sitten tuommoisen kohdan sieltä vähän tuohon, mitä tuossa äsken jo sivuttiin, että kohtaat säännöllisesti mukautua ympäristön muuttuviin vaatimuksiin, ja jonka tämmöiset toteutustavat tavoitteet voivat vaihdella käyttäjäorganisaatiosta toiseen, niin siitä niin kuin nostin sen, että kun me noudatetaan jotain kokonaisarkkitehtuurin mallia, niin se ei voi olla semmoinen ihan kiveen hakattu, vaan meidän pitää just katsoa se, että se toimintaympäristö muuttuu, meidän sisäiset asiat talon sisällä muuttuu, niin täytyy sen muutoksen mukaan niin kuin mennä ja sovittaa se siihen. Ja sitten se, että minkälainen tapa on jollain vaikka sit suuryrityksellä, missä on tuhansia ihmisiä töissä, tai sitten kun pieni yritys, missä on vaikka 20 henkilöä, niin miten he noudattaa jotain mallia, niin siinä on suurta eroa, että sitä täytyy sovittaa sen organisaation kokoiseksi ja mukaiseksi. Mutta olisiko sulla, Ville, tästä, niin kun, tämä on vähän, silleen niin kun nappasin vain yhdestä kohtaa tuommoisen kohdan, mutta osaisitko tälleen nyt ilkeästi heitin vaan tämmöisen, etten etukäteen edes sanonut, mutta kommentoitko?
Aika hyvin sanottu kyllä Seppäselle hatunnosto siitä, mutta tosiaan mullahan se väitöstutkimus käsitteli niin kuin nimenomaan tätä kokonaisarkkitehtuurin käyttöönottoa ja käytön aloittamista ja siihen liittyviä haasteita. Et se edelleenkin on sellainen, että siihen saatetaan suhtautua vähän, että tästä nyt tulee hirveästi työtä ja resurssit ei riitä ja mitä tämä nyt sitten oikeasti tuottaa vai tuottaako se mitään muuta kuin vaivaa. Ja tätä problematiikkaa, koska sillä tosiaan oli hiljattain Suomessa tullut tämä laki tiedonhallinnasta, joka ihan niin kuin lainkirjaimetasolla edellytti julkisia toimijoita kokonaisarkkitehtuurinsa kuvaamaan. Samoin kuin Jenkeissä on ollut jo pitkään, että jotta esimerkiksi rahaa saadaan valtion yhteisestä budjetista kehittämistoimintaa varten, niin pitää olla tietyt arkkitehtuurikuvaukset tehtynä. Suomessa tavoiteltiin vähän vastaavaa johtuen siitä, että niin kuin oli ymmärretty, että arkkitehtuurin pitäisi olla hallussa, jotta saadaan toimintaa tehostettua, saadaan yhteisiä palveluita rakennettua ja niin poispäin, mutta se niin kuin työmäärä, millaisena se näyttäytyi, niin herätti sitten niin kuin huolta ja kammotusta, joten tätä tutkin ja päädyin sitten jonkinlaiseen lopputulokseen, että siinä niin kuin tavallaan pitäisi, jotta se saadaan se arkkitehtuurihomma käyntiin ja jotta sillä saadaan jotain niin kuin tällaisia nopeita pikavoittotyyppisiä hyötyjä, niin sitä pitäisi tehdä alussa siitä vinkkelistä, että missä se onnistuu. Et kolme juttua, pitää olla joku tahtotila siihen arkkitehtuurin käyttöön, pitää olla tiettyä ketteryyttä ja kyvykkyyttä tehdä jotain asioita, ja mikähän se oli se kolmas. Pitää asettaa niin kuin tällaisia suurempia tavoitteita ja päämääriä sille, että mihin organisaatio on menossa ja miten tämä arkkitehtuurihallinta saadaan siihen nivottua. Ja sitten ajatuksena oli, että tietynlainen osaaminen, tietynlaiset kyvykkyydet ruokkii sitä tahtotilaa tällaista niin kuin systemaattista järjestelmällistä arkkitehtuurihallintaa tehdä. Toisaalta, jos meillä on asetettu järkeviä tavoitteita, niin se auttaa sen tahtotilan muodostumista, organisaatio ja toimijat pystyy niihin sitoutumaan. Toisaalta, jos meillä on organisaatio, toimijat sitoutuneita tähän ajatukseen, niin löydetään niitä järkevämpiä tavoitteita. Samoin erityiset kyvykkyydet voi määrittää näitä tavoitteita. Toisaalta, jos meillä on tavoitteet, niin se auttaa kehittämään näitä kyvykkyyksiä. Et vaikka tämmöiselle tontille tarvitaan osaamista, jotta saadaan tämmöinen tavoite toteutettua, joka on niin kuin tämän organisaation tahtotilan kanssa linjassa, niin paitsi että ne tietysti prosessit on, arkkitehtuurihallinnon prosessit on huomattavasti erilaisia, jos oot vaikka niin kuin 50 maassa toimiva monikansallinen yritys, joka on esimerkiksi niin kuin lääketieteen ratkaisuja tai jotain finanssipuolen ratkaisuja kehittää, siellä on valtavasti sitten niin kuin tällaista sääntelyä ja lakisääteisiä vaatimuksia, ja sitten just jos se organisaation koko on suuri, niin siinä tulee tuommoista ekosysteemityyppistä juttuakin mukaan hahmotettavaksi, minkä Jarkko nosti, kun taas sitten pienemmillä vaikka PK-yrityksillä, jotka toimii pääasiassa Keski-Suomen alueella, niin se niin kuin käytännön tarpeet on erilaiset, että tuo minkä Ari sanoi, mutta sitten toisaalta just tämä, että se koko arkkitehtuurin toimintatapa, niin siinä koko ajan niin kuin pitäisi olla tutkalla, että missä on tarpeita, missä on sellaista osaamista, millä me pystyttäisiin tuottamaan jotain hyötyä ja niin poispäin. Et periaatteessa uskon vahvasti siihen, että se on hyvä tapa, että otetaan joku menetelmä ja sovelletaan sitä menetelmää, niin kuin kirja sanoo, mutta se kuitenkin vaatii sitä justeerausta, että ei lueta vaan sitä menetelmän prosessia, vaan sitä niin kuin tavallaan peilataan sitä ympäristöä, paitsi organisaatioympäristöön, myös sitä liiketoiminta- tai toimintaympäristöä vastaan, mikä on niin kuin maailman turvallisuustilanne tai taloustilanne tai tällaiset niin kuin suuremmat kysymykset, ja megatrendeistä puhuu jotkut arkkitehtuurit, että sitä niin kuin pitää monella tasolla jatkuvasti sovittaa, pitää silmällä ympäristöä, mikro- ja makroympäristöä, ja muokata tai justeerata niitä toimintatapoja niin muuttuviin vaatimuksiin. Olipa. No niin.
Joo, ihan hyviä, hyviä pointteja.
Mitä menit kysymään?
Joo, hei hyvä. Jees. Nyt tulee sitten se osallistava osuus, mikä aina näihin on hyvä liittää. Eli tämä kokonaisarkkitehtuuritermi on ollut semmoinen, niin kuin Ville taas sanoi, jossain luennolla, että sitten on joskus mietitty, että voisi siinä olla joku toinenkin termi, niin teet tämmöinen pieni aivojumppa tähän väliin, että heittäkääpä chattiin jotain ideoita, ei tarvitse kauheasti edes niin kuin miettiä, vaan voi vähän huumorillakin miettiä, että mikä voisi olla joku toinen termi, että jos ei kokonaisarkkitehtuuritermiä saisi käyttää, niin mikä voisi olla joku toinen sana, mikä kuvaisi tätä asiaa jollain tavalla. Pistäkää vaan ihan, kun tulee jotain mieleen, ei tarvitse olla mitään erityisen hienoa. Mutta No, tuommoinen termi kuin organisaation hallinta, organisaation ja järjestelmän hallinta. Jossa miellyttää erityisesti se, että on semmoisia, että nämä niin kuin, on just tämmöisiä laaja-alaisia näkemyksiä tähän asiaan, niin se on hyvä. Tuleeko muita ideoita? Joo, Pela kirjoitti tässä hyvin, että kokonaisarkkitehtuuri on parempi kuin yritysarkkitehtuuri, mitä niin kuin englanninkielisesti käytetään. Ja se on ihan totta. Mäkin pidän mieluummin tästä kokonaisarkkitehtuuritermistä. Joo, tuo kokonaisuushallinta on kanssa hyvä. Joo, ja Ville tuossa laittoi, että kokonaisarkkitehtuuri on hyvä, jos vaan niin kuin muistaa tämän arkkitehtuurikäsitteen, että miten se voidaan ajatella, niin kuin, ettei mennä ihan siihen perinteiseen arkkitehtuuriin, mikä voi olla sitten se ensimmäinen mieleyhtymä ihmisillä. No, tuossa ketkä on mun kurssilla ollut aikaisemmin, niin tietää tuonne, että minkä takia tuolla hahmolla, mitä mä piirtelen, niin on tuommoinen rusetti. Niin se liittyy siihen, että mulla on isäni ollut 50-60-luvun vaihteessa, niin tehnyt tämmöisiä, silloin puhuttiin ETK:sta, elektroninen tieteen käsittely, mutta sama asia kuin ATK sitten vähän myöhemmin, niin silloin kun he teki tämmöisiä ETK, eli ATK-ajoja, niin näillä ATK-ukoilla oli rusetti kaulassa sen takia, että jos olisi ollut kravaatti, niin silloin se kravaatti olisi voinut mennä sinne reikäkortin lukijan väliin ja olisi tullut sitten pahaa jälkeä. Niin sen ajan IT-ihmiset erotti siitä, että heillä on rusetti kaulassa ja maailma oli semmoinen, että piti pukeutua siististi. Niin tämmöinen juoni tuossa.
Chattia katson just tuo organisaatiohallinta ja semmoiset teemat, niin sehän on milläs nimellä ne, Jarkko, jos muistat, nämä just saksalaiset ja keski-eurooppalaiset ynnä muut, toki amerikkalaisetkin, on ihan tällaisia niin kuin lehtiä ja konferensseja, jotka keskittyy tähän, niin kuin, onko se organization modeling vai mitä se on?
Ja siellä sitten... joo, ja sitten niin kuin, siis enterprise engineering on myös.
Niin on, joo, siis on... joo. Että nämä organisaation mallintaminen, mikä on niin kuin ihan tietty tutkimus- ja tekemyshaare, ja sitten toisaalta tämä enterprise engineering, eli organisaation insinööräys, jos sen suomentaa. Ja näissä hyvin pitkälle liikkuu niin kuin samat porukat. Laajuudet vähän vaihtelee. Ja just se organization modeling, niin siinä usein niin kuin tämmöiset prosessit ja työnkulut sitten on ehkä vähän enemmän mukana kuin mitä kokonaisarkkitehtuuri mallintamisessa ja hallinnassa ja mitä se olisi se enterprise engineering. No se on ehkä sitten kaikista laajin, että sinne mahtuu sitten sekä organizational modeling ja enterprise arkkitehtuurijutut. Ja sitten sitä voidaan toisaalta viedä niin kuin hyvin matematiikan suuntaan, kun siellä on se engineering mainittu, mutta sitten taas toisaalta pohditaan myös tällaisia niin kuin johtamiseen liittyviä kysymyksiä ja sen sellaisia. Että niin kuin akateemisella kentällä käsitteistö on varsin niin kuin laaja ja hajanainen edelleen. Mutta tuo just sitten käytännön kannalta tuo, että millä nimellä tätä pitäisi kutsua, että se antaa sen oikean kuvan. Chatissa on ollut hyviä kommentteja.
Joo, hyviä juttuja nostitte esiin siinä.
Välianekdoottina nopeasti, kun aikana me puuhattiin yliopistolla kokonaisarkkitehtuurin haltuunotto ja pidettiin jotain tämmöisiä niin kuin päiviä siitä, niin siellä vähintään kolmannes yleisössä oli luulivat tulleensa kuulemaan niin kuin Aallon arkkitehtuurista tarinaa, kun otsikko oli, että Jyväskylän yliopiston kokonaisarkkitehtuurin siihen tiettyjä haasteita kyllä liittyy tuohon käsitteeseen.
Joo, jänniä. Jees, mennään sitten vähän eteenpäin. Eli tuo kartturimalli on se, minkä kanssa on puuhastellut, ja siitä muutama sana. Eli meillä oli tämmöinen KA-pilotti, ja 2009-2011, niin silloin, niin kuin tuossa tullut sanottuakin, niin maailma oli semmoinen, että Suomessa tuli sitten sellainen linjaus sit tuolta valtionhallinnosta, että täytyy jollain lailla niin kun julkisen sektorin alkaa tämmöistä kokonaisarkkitehtuuria käyttämään, ja sitten lähdettiin miettimään, että no, mitenkäs me sitä lähettäisiin käyttämään, ja lähdettiin sitten katsoa, että onko jotain sellaista hyvää valmista mallia, mitä voitaisiin hyödyntää, mutta ihan sellaista me ei löydetty, ja ongelmana niissä tahtoi olla se, että ne oli niin julmetun raskaita, paksuja opuksia, että ne jotenkin tuntui, että näiden avulla on niin kuin vaikea päästä eteenpäin. Ja sitten lähdettiin katsoa, että mitä meillä on niin kuin valmiina ja miten me voitaisiin sitä niin kuin riittävästi pelkistää ja kiteyttää, että mikä on se ydin siinä hommassa. Ja siinä sitten lähdettiin sitten tämmöistä omaa, lainausmerkeissä omaa mallia tekemään. Että siellä on JHS 179 suositukset vahvasti taustalla ja katsottu muutenkin, että mitä on niin kuin jo olemassa. Mutta jotenkin katsottiin, että miten saataisiin niin kuin väännettyä rautalangasta ja tehty siinä käytännössä se fokus. Ja siitä lähti sitten tämmöinen kirja muodostumaan. Ja se oli silleen, että sitä oli yliopisto- ja ammattikorkeakouluja mukana, ja se sitten lähti laajeneen julkisella sektorilla muutenkin, ja oli ihan semmoinen hyvä, paljon hyödynnetty malli. Ja mitä tämä sitten tarkoittaa konkreettisesti, tämä kartturimalli? Siinä on kolme tämmöistä komponenttia. On tämä kokonaisarkkitehtuurikehys, mikä on tämä varsinainen menetelmä, ja siellä on kuvauspohja ja sun muuta. Sitten on hallintamalli, joka kertoo, että minkälaisia rooleja, vastuita, aikatauluja, tämmöisiä voidaan hyödyntää. Ja kypsyystasomalli, millä voidaan sitä arvioida, että mikä on se meidän kokonaisarkkitehtuurin nykytila. Ja perustuu tämmöiseen jatkuvaan kehittämiseen. Tuossa on niin kuin niitä komponentteja vielä sitten kuvattu tälleen visuaalisesti. Näistä on siinä kirjassa sähköisesti tai paperilla niin paljonkin juttua, mutta nyt ihan tälleen pintaraapasuna muutama asia. Ja tämä kartturimallin KA-kehys, niin tämä musta hyvin kuvaa, mitä tässä on, niin kuin, mikä tässä on idea. Eli tuossa on kolme tämmöistä tasoa, että mietitään käsitteellisellä tasolla, mitä halutaan, looginen taso, miten jotain tehdään, ja fyysinen taso, millä. Ja sitten on nämä neljä tämmöistä komponenttia, mitä tuossa aluksi tuotiin jo esille, eli tämä toiminta, arkkitehtuuri, tietoarkkitehtuuri, tietojärjestelmäarkkitehtuuri ja teknologia-arkkitehtuuri. Ja sitten tuolla on kerrottu sitten, että mitä komponentteja näihin liittyy ja mitkä menee sitten yli näiden rajojen. Ja sitten tämä periaatteellinen taso on tuossa ylimpänä, että mitä tämmöisiä ehtoja täällä on, rajauksia, reunaehtoja, mitä sidosarkkitehtuureita, ollaan sitouduttu jonnekin, tehty jotain omia arkkitehtuuriperiaatteita, ja sitten että mitä tietosuojaan, tietoturvaa, niin ollaan kommentoitu, että, tai mitä niistä meidän tulee ottaa huomioon. Tämä niin kuin musta kaaviona aika hyvin havainnollistaa, että minkälaisiin asioihin kartturissa otetaan kantaa. Ja minkälaista niin kuin runkoa tämä tuo niin kuin siihen, että näihin asioihin voidaan ottaa helpommin kantaa, kun meillä on joku tämmöinen malli, joka niin kuin jäsentää nämä asiat, ja siellä on sitten pohjia ja niin edelleen. Ja tuossa vielä, jos palataan siihen, että mitä tällä kokonaisarkkitehtuurilla tarkoitetaan, niin miten tämä kartturi sen ymmärtää, että siinä on monta näkökulmaa. Että se, mikä niin kuin helposti kokonaisarkkitehtuurimalleista niin kuin nähdään, että se on niin kuin nykyään tavoitetilan kuvaus, mutta toisaalta se on niin kuin paljon muutakin. että se on keino johtaa ja toteuttaa muutoksia niin, että ne on hallittuja, suunniteltuja ja meillä on joku yhteinen tavoitetila, mihin me mennään, että se ei ole niin semmoista randomia. Ja sitten se on myös niin kuin määritelty tämmöiseksi toiminnan kehittämismalliksi, eli kun tuossa äskeisellä kalvolla näkyy näitä eri näkökulmia ja tasoja, niin jotta ne tullaan ottamaan niin kuin kattavasti huomioon, jotta me ei tehdä niin kuin liian kapea-alaisesti jotain asiaa, niin tämä malli auttaa siinä. Ja sitten ehkä tuosta lopusta en lähinnä kaikkia lukemaan, mutta niin kuin se juju on ehkä tässä, että me saadaan sinne halutunlainen tulevaisuus, mikä on niin kuin keskusteltu eri tahojen kanssa ja joka on ajateltu riittävän kokonaisvaltaisesti. Ja sitten näitä hyötyjä, mitä tuo kartturikirjakin nostaa esille, niin on tämmöinen, että meillä on yhteinen kieli, kun me keskustellaan, vaikuttavuus. Eli me saadaan parempaa lopputulosta, että sehän on niin kuin tämmöisen mallin oikeastaan ainut järkevä syy käyttää sitä, että jollain tavalla me saadaan parempi lopputulos, kun me käytetään jotain mallia. Toiminnanohjaus ja läpinäkyvyys on se, että meillä on tämmöinen sovittu, neuvoteltu tapa, mikä on niin kuin kuvattu ja kerrottu, että näin me tehdään, niin silloin se toiminta on läpinäkyvää ja sen seurauksena ehkä tämmöistä varjo-IT-toimintaakin voidaan niin kuin vähentää, että kun me ollaan keskusteltu toisten organisaatioiden kanssa, että se tekotapa on semmoinen, mikä niin kuin se organisaatio tuntee ja saa sieltä niin kuin raportteja ja näkee, mitä tapahtuu missäkin, niin se edesauttaa sitä, että mennään niin kuin samaa maalia kohti. Ja sitten tuossa laitettu rutiintoimenpiteitä voidaan automatisoida varmaan näin, sama niin kuin varmaan monissa muussakin mallissa ja tämä selkeä tavoitetila. Päällekkäisyyksien välttäminen, tietojen yhteiskäyttö, tietoturva, tietosuoja, investointien välttäminen ja sitten tämä dokumentointipuoli. Ja tässä on sitten semmoinen yksi tavoite, että kun me kommunikoidaan tämä hyvin ja noudatetaan sitä mallia niin, että se on sovitettu meidän organisaatioon, niin sitten kaikki on tyytyväisiä ja suorastaan rakastaa tämän kokonaisarkkitehtuuria. Mutta tuossa sitten muutamia juttuja, niin noin vähän nopeammin, koska ne nyt on ehkä semmoisia vähän selvempiä, mutta tuolta Gartnerin tietokannasta, niin sieltä tosiaan löytyy paljon hyvää materiaalia ja tuollaisen yhden raportin sieltä nostin nyt tähän. Siellä on varmasti niin kuin lukuisia ja onkin siis lukuisia muitakin, että voitte niitä itse käydä katsomassa sieltä. Mutta yhtenä tuommoisena suht tuoreena raporttina viime vuodelta niin nostin tuommoisen artikkelin, mikä tuossa on otsikko kirjoitettu. Ja sitten se on tuo ID-numero, mikä on aina hyvä mainita, kun näihin viittaa. Ei se nyt välttämättä tässä, se voi olla taas ne lähdeluetteloon, mutta pistin nyt tuohon, että se korostuu sitten tässä yhteydessä. Mutta se niin kuin tuon artikkelin semmoisia nostoja, niin siitä näkee, että kokonaisarkkitehtuuri on edelleen semmoinen tärkeä menestystekijä, kun sitä osataan käyttää ja käytetään sitä oikein, niin se ei ole niin kuin semmoinen menneisyyden työkalu, vaan edelleen näissä artikkeleissa siihen viitataan ja nähdään, että sille on käyttöä. No sitten semmoisia, tässä on muutamia nostoja tuosta artikkelista vaan, että siellä on lukuisia muitakin ja tärkeitäkin juttuja, mitä nyt sitten ei ole näihin parin kalvoon mahtunut, mutta pari poimintaa. Eli yksi oli näillä kirjoittajilla se, että tämä kokonaisarkkitehtuuritoiminta nähdään sellaisena toimintana, joka ei voi olla pelkästään IT-yksikön sisällä, vaan sitä pitää koko se organisaatio tehdä ja siltä odottaa tuloksia myös niin kuin kokonaan organisaation tasolla, ei pelkästään niin kuin, että se edesauttaa sen tietohallinto- tai IT-yksikön toimintaa. Ja sitten toi toinen, tai oikeastaan tämän kalvon viimeinen nosto, niin liittyy siihen varjo-IT-asiaan, mitä tuossa äsken juteltiin, että näiden digipalveluiden kehittämisessä niin nämä liiketoimintapuoli ja eri yksiköt on niin kuin entistä vahvemmin mukana ja entistä enemmän tekee myös niin kuin itse näitä tämmöisiä digihankintoja ja suunnitelmia. Eli se, että olisi tämmöinen keskitetty IT-yksikkö, mikä toimii niin kuin omana omana toimintonaan, niin se ei sinällään ole enää semmoinen toimiva ratkaisu, vaan entistä enemmän se liiketoiminta haluaa olla siinä kehityksessä mukana. Ja ratkaisu siihen on se, että tehdään yhdessä näiden liiketoimintayksiköiden kanssa näitä palveluja. Ja sitten tuossa niinku semmoinen nosto, mikä niinku kanssa tämän yhteen tämän päivän teemaan tässä, tällä luennolla on se, että siinä mainitaan tuossa artikkelissa, että tämmöinen epävarmuus niin on vaan niinku jatkuvaa ja semmoisia ennakkoimattomia asioita vaan tapahtuu ja maailma on tämmöinen ja siihen tämmöiseen turbulenssiin, mitä tapahtuu, niin pitää vaan pystyä sitten pystyä vaikuttamaan sitä, että mitä se meidän organisaation kannalta tarkoittaa ja otettava se huomioon, että semmoinen tietty epävarmuus niin on jatkuvaa. Ja sitten tuodaan sitä esille, että tämä kokonaisarkkitehtuuri on niin kuin yksi ratkaisu siinä, että miten me voidaan tämmöiseen jatkuviin muutoksiin ja epävarmuuksiin niin kuin sitten puuttua ja toimia tuloksekkaasti myös tämmöisessä toimintaympäristössä. Ja sitten se, että tätä kokonaisarkkitehtuuria täytyy niin kuin ajatella ja hyödyntää riittävän laaja-alaisesti, että se ei niin kuin voi olla vain yksittäisen toiminnon tai yksittäisen yksikön väline, vaan pitää niin kuin ajatella se sitten niin kuin riittävän isosti ja ottaa siihen sitten liiketoimintaa mukaan. Mutta tosiaan ihan muutamia nostoja ja muistutuksena siitä, että tuommoisen linkin kautta niin pystyy sitten opiskelussa yliopistolla opiskelijat tätä palvelua hyödyntämään. Kannattaa tutustua, siellä on ohjeita, käyttöehtoja ja linkki. Tietohallinto on meillä tämän palveluomistaja ja tosiaan hieno juttu, että he sitä palvelua jatkoivat. Täällä chatissa oli jotain, taisi olla tuohon vielä äskeiseen. Onko silleen, sanotaan, jos Jarkko ja Ville voitte seurata vaikka, niin onko niin, kuinka moni teistä on yliopistolla tai muualla Gartnerin palveluja käyttänyt, että nostakaa vaikka kättä ylös, jos nämä palvelut on teille tuttuja.
Kaksi.
Joo, varmasti näin on, että ei hirveän paljon, mutta ei sinällään, niin tuossa on nyt tuo linkki ja ehkä sille kirjautukaa niin kuin yliopistotunnuksilla, niin toi on toi Uuno-portaali, mielestäni sitäkin jonkun opiskelijan kanssa kokeiltiin, että sinne kyllä pääsee ja kun olette sillä yliopistotunnuksella ja teillä on opiskeluoikeus ja menette tuosta, niin sieltä se pitäisi sitten aueta. Nämä on ehkä semmoisia niin kuin parhaimmillaan musta nämä Gartnerin raportit, että jos teette jotain vaikka nyt gradua tai kandityötä tai missä vaiheessa olette, niin etenkin siihen semmoiseen aiheen perusteluun ja motivointiin ja jos katsotte, että mitkä tietyllä alueella on vaikka niin kuin keskeisiä toimijoita, niin sellaisessa nämä on hyviä. Nämä on toisaalta niin kuin todella hyviä artikkeleita, koska näillä on niin kuin se liittymä siihen käytännön tekijöihin ja käytännön organisaatioihin, tietohallintojohtoja näihin todella vahva, mutta nämä ei ole silleen vertaisarvioituja artikkeleita, mitä sitten taas todella yliopistomaailma niin kuin arvostaa, että ei kannata gradua silleen tehdä, että nämä on niin kuin se keskeisin lähde, mutta nämä on semmoisia, millä saa hyvin niin kuin perusteltua sitä, että minkä takia nyt joku tietty asia on niin kuin tarkastelun arvoinen ja sitä voi niin kuin avata sitten sillä, että nämä keskeiset toimijat on tällaisia, tai sitten vaikka, että mitkä on niin kuin tietohallintojohdon keskeiset prioriteetit vuonna 2024 tai jotain muuta, niin tämmöisiin esimerkiksi voi olla apua, ja sitten toki aina kaikessa viittaamisessa sit ne lähteet pitää olla tarkasti, ja nyt se, mitä tuossa sanoin, niin laittakaa sitten Gartnerissa vielä toi ID-numero, siellä löytyy, mä itse käyttänyt tämmöistä viittaustapaa, että Gartner 22 vaikka, ja sitten kun niitä käyttää, niin usein tulee samalle vuodelle tulee monta lähdettä, niin 22 ABC, ja sitten lähdeluettelossa ABC, ja laittaa sinne sitten tekijät ja artikkelin nimet, ja sitten toi ID-numero, ja sitten siinä on hyvä laittaa vielä, että viitattu, ja päivämäärä, niin joo. Tuleeko noista Gartnerin jutuista kyssäreitä?
Pitäisikö puhua mieluummin? Mä laitoin chatin. Mä ajattelin kysyä tuosta Gartnerista, että tosiaan mä tässä yliopistolla tutustuin tarkemmin siihen. Että, ja siihen mä kysyisin, että onko tavallaan tämä Gartner ilmeisesti varmaan johtava tällainen palvelu, mutta onko vastaavia vaikka Euroopassa, eikö Stovan Gartner on USA-lainen, että onko, jos haluaisi vaikka vertailla näkemyksiä tietyn tämmöistä raportissa, olisiko joku muu, toki varmaan ne on maksulliset, mutta ihan vaan tietämyksenä, että onko vastaavia palveluja.
On, kyllä niitä on muita, siinä on just se ongelma vaan sit se, että kun ne on maksullisia, niin niihin ei sitten pääse ja sitten siinä on vähän se, ja asian on sinällään, jos yliopistollakin olisi vaikka useamman toimijan kanssa soppari, niitä voisi verrata. Mutta niin kun, mullakin niin kun se oma kokemus yritys maailman puolelta ja julkiselta puolelta niin rajoittuu tähän Gartneriin, että me jotain on sitten, netissä joskus julkaistaan sitten jotain semmoisia heidän yksittäisiä raportteja, että esimerkiksi joku toimija, kun he on saanut semmoisen arvioinnin, mikä on heidän kannaltaan hyvä, niin sitten saattaa ainakin LinkedIniin tai ainakin sen sitten laittaa, että varmaan ovat kysyneet luvat ja näin, mutta se ongelma just on siinä se vertailtavuudessa, että kun on maksullinen palvelu, niin mihin ei pääse käsiksi. Mä muistan silloin, kun väitöskirjaakin tein, niin tuli tämä sama ajatus mulla, että olisi hienoa, että voisi käyttää jotain tämmöisiä useita ja kysyneet. Sitten laitoin viestiin tämmöiseen tutkimuslaitokseen, että voiko, niin kun, voiko he lähettää jonkun raportin mulle, että voisin hyödyntää sitä väitöskirjassa, mutta ei sieltä päin. Mutta vastasiko ne vai sitten sanoo vaan, että ne on maksullisia, mutta hyvä tapauksessa ei, niin kun, ei onnistunut, että se on kuitenkin sitten bisnestä heille. Mutta tosi hyvä pointti, koska ainahan näitä olisi tosi hyvä niin kun verrata sitten eri toimijoiden kesken. Tässä on muutama slaidi vielä, niin tuossa on sitten ihan tuosta hyödyntämisestä, että missä niin kuin ihan konkreettisissa kuvioissa itse olen hyödyntänyt varmaan kaikkia osaa niin kuin heti niin suoraan miten parin kalvoon laittaakaan, mutta just toi, että nykyään tavoitetilojen kuvaukset, niissä on tosi hyvää. Järjestelmäkartoista mä oon jotenkin aina tykännyt, että ne palvelut on niin kuin jollain lailla, tai järjestelmät, eikä omassa tapauksessa, niitä palveluita on sitten mallinneltu, että on sitten semmoisia isoja, toki ne on niin kuin koneella ja näytöillä niitä pyöritellään, mutta sitten on sitten ihan tulostellut semmoisia isoja tapetteja sitten työhuoneen seinälle, että missä sitten näkyy niin kuin niitä kokonaisuuksia ja sitten kun on niin kun tehty näitä kuvauksia, niin sitten niitä voidaan jollain lailla mittareilla myös tarkastella, että voi just vaikka tietoturvaa, tietosuojaa, uusimistarvetta, SLA-tasoja, mitkä täytyy olla 247, mitkä ei ole niin kriittisiä jotain tällaista, niin niitä voidaan sitten luokitella ja jäsentää. No sitten toinen, mitä on tuossa joskus sanonutkin jo, että hankinnoissa ja kilpailutuksissa tämä malli on ollut tosi hyvä. Eli se, että julkisella sektorilla käytäntö on se, että jos ostat yli 60 000, niin sinun on pakko kilpailuttaa. Melkein joka organisaatiossa se raja on vielä alempi, että organisaatio tekee sitten omia hankintarajoja, että se voi olla vaikka 4 000 tai mitä ikinä on sitten organisaation sisällä sovittu, mutta 60 tonnia on sitten semmoinen, että se organisaatio ei enää sitä voi sopia, vaan siinä vaiheessa on pakko kilpailuttaa julkisella puolella. Ja kun sä kilpailutat jotain, niin sä paat ne kilpailuttamisasiakirjat kilpailuttamisjärjestelmää, ja sen mukaan sieltä tulee, sä et sitä sen jälkeen enää pysty arpomaan, että otetaanko vai ei. Kilpailu voi keskeyttää näin, mutta niin kun, jos se tarve kuitenkin säilyy, niin se ei siinä hirveästi auta. Niin siinä on todella kriittistä se, että ne kilpailutukset tehdään hyvin, että siellä on hyvät määritykset, hyvät speksit. Niin tämä on todella, todella hyvä väline siihen niin kun avuksi. Ja toi, mikä tuli jo sanottu, että organisaatiot tekee viakkopuun näistä ekosysteemeistä, niin etenkin julkisella puolella paljon yhteistyötä, niin tämä on siinä aivan verraton. Ja sitten tuossa on vielä laitettu näitä kokonaisuuksia, hallinta, visiointi, päätösten teko, priorisointi ja se, että kaiken kaikkiaan mennään siihen samaan suuntaan, että alignment on semmoinen pitkään käytetty termi ja edelleen toimiva se, että meillä on jonkunlainen suunta koko porukalla, tulee sieltä strategiasta ja sitä kohti mennään ja tämä edesauttaa siinä, että me siihen samaan suuntaan kuljetaan. Työpaikkahaastatteluja, kun on pitänyt, niin kysely sitten hyvin monelta viime vuosina ja järjestääkin, että minkälaista johtamista, jos henkilö niin kuin valittaisi siihen kyseiseen organisaation työhön, niin minkälaista johtamista henkilö kaipaa. Siinä on toki variaatio, jotkut haluaa niin kuin vähän semmoista tarkempaa, jotkut niin kuin ylemmällä tasolla, mutta semmoinen, mikä niin kuin on semmoinen selkeästi nostettava yleinen suunta on, että ihmiset haluaa, että on joku yhteinen maali, mihin mennään. Että on sellaiset suunnat, että me tavoitellaan jotain tiettyä. Ja jos ollaan tietohallinnon sisällä, niin siellä esimerkiksi voi olla ne tietyt sellaiset keskeiset kehityskohteet, mitä tehdään jollain kaudella ja jotain tällaista. Se tietää, että mitä me tavoitellaan. Että välttämättä niin kuin IT-puolella aika harvemmin ihmiset haluaa sellaista niin kuin kauhean tarkkaa manageeraamista ja mikromanageeraamista varmaan kaikki inhoa, että joku on siellä selän takana ohjeistamassa, mutta niin kuin se on hyvin usein niin kuin noussut esille vastauksissa, että halutaan, että on yhteinen maali ja tietää, että mihin me ollaan niin tietohallintona ja koko organisaationa menossa. Ja siihen tämä alignment just liittyy, että on samansuuntainen maali kaikille. Ja sitten nämä kypsyysmallit, niin se on semmoinen, mitkä itselle tärkeitä, että omassa väkkärissä semmoisen on rakentanut ja pidän niitä ihan toimivina ratkaisuna. Eli niiden idea on se, että me voidaan niin kuin joku asia niin kuin määritellä, että missä me ollaan tällä hetkellä ja sitten määritellään, että mikä on se tavoitetila. Ja se on tyypillisesti esimerkiksi 5 porrasta. Se on niin kuin hyvin yleinen rakenne ja ehkä semmoinen, mikä on hyvä tietää niistä, on se, että se 5. porras ei ole niin kuin se paras, se ylin porras, vaan siinä pitää niin kuin määritellä, että mikä on se yrityksen tavoite. Että hyvin usein on esimerkiksi, että halutaan, että mennään ainakin 3. portaalle jossain mallissa ja määritellään, että miten päästään sinne. Ja sitten voidaan niin kuin myöhemmin vaikka katsoa, että jos halutaan sinne vaikka jotain mittareita lisätä, optimoida jotain asioita, että mennäänkö sitten 4. ja 5. on ehkä sitten semmoisissa, että on joku laitos, mikä täytyy jollain lailla niin kuin todentaa heidän, että he on niin kuin sertifioidusti jotain, pystyy jotain asiaa tekemään, niin sitten kypsyysmalli voi auttaa siinä sitten, että he on niin kuin todella ylätasolla huippuja siinä toiminnassaan. Mutta niin kuin tärkeintä on niin kuin katsoa, että mikä on niin kuin yrityksen kannalta järkevä taso ja heidän tavoitteettaessa ja heitä ohjaavien säädösten mukaan tärkeä hyvä taso, niin siihen sitten pyritään. Ja tuossa muutamia nostoja vielä loppuun, eli tämä malli niin kuin hyödyntää sitä, että me osataan niin kuin riittävän laajoja kokonaisuuksia tarkastella, että ei lähdetä niin kuin kapea-alaisesti vaan miettiä jotain teknistä ratkaisua, vaan mietitään isompia kokonaisuuksia, miten ne liittyy toisiinsa. Ja sitten yksi sellainen keskustelu, mitä paljon käydään, on se, että puhutaanko kokonaisarkkitehtuurista ja kokonaisarkkitehtuuriterminologiaa, paljonko sitä käytetään. Ja siinä olen huomannut sen, että jos vaikka nyt ylein tai johtoon jotain asiaa vie, niin siinä niin kuin kannattaa puhua sitä kieltä, mitä se yleisö puhuu. Että jos heillä on kokonaisarkkitehtuuri tuttua, niin sitäkin voi käyttää, mutta usein se ei ole niin tuttua, niin sitten kannattaa niin kuin käyttää semmoista vaihtoehtoista terminologiaa, mikä on niin kuin heille tutumpaa, että ei mennä siihen omaan slangiin siinä, että se voi niin kuin liikaa ohjata sitten siihen niin kun itse malliin, mikä ei ole se itseisarvo, vaan ne tulokset. Ja yksi sellainen niin kuin hyvin haastava juttu on se, että yrityksissä on yleensä niin kuin paljonkin niin kuin semmoista kehittämishalua ja niin kuin valtavasti ideoita, että mitä pitäisi tehdä, minkälaisia palveluita, minkälaisia järjestelmiä ja ohjelmistoja hankitaan. Ja sitten tämmöisten tietohallintoyksiköiden haasteena on se, että väkeä on rajoitetusti, niin miten he pystyvät joka hankkeessa jollain lailla olemaan mukana, kun tuossa aiemmin jo toin esille, että se on olennaista, että sinne kentälle niin kuin mennään mukaan ja ollaan niin kuin niiden liiketoimintayksiköiden kanssa yhdessä palveluita kehittämässä. Palvelutarvetta on paljon ja toivetta, että sinne tultaisiin paljon, niin se, että sitten täytyy jollain lailla priorisoida ja se on niin kuin se vaikea juttu, että miten me niin kuin sit määritelmällä, että mitä me tehdään nyt, mitä me tehdään myöhemmin ja mitä sitten niin kuin mahdollisesti ei tehdä ollenkaan, niin tässä tämä KOA-malli voi auttaa sitä kautta, että jos meillä on tämmöinen tavoitetila määritelty, me voidaan niin kuin perustella, että tuohon tilaan me ollaan menossa ja sitten voi olla, että tämä hanke on niin kuin vaikka, olisi niin kuin järkevämpi toteuttaa vaikka ensi vuonna tai sitten se, että kun me ollaan linjattu, että siellä on joku tällainen tietty ratkaisu tehty, niin nyt niin meidän ei kannata tällaista vaihetta tässä tehdä, että me saavutetaan sama lopputulos tällä toisella valinnalla, että tätä projektia ei kannata sen takia aloittaa, mutta ei ole helppoja keskusteluja, voin sanoa jo valmiiksi. Mutta se, että sulla on joku sellainen perusteltu fakta, mihin sä sen argumentoit sen sun väitteen, niin silloin sä oot niin kuin vahvemmalla. Ja siinä se kommunikointi ja keskustelu, että se ei tule niin kuin puun takaa käskynä, vaan sitä on niin kuin käyty ihmisten kanssa jo valmiiksi läpi, niin silloin se on aina helpompaa.
Joo, tuo taitaa olla nyt sellainen, mitä monessakin paikassa on mietitty ja kehitetty, että kuinka se niin kuin arkkitehtuuritoiminto ja arkkitehdit saadaan sitten niin kuin nivoutettua kaiken muun kehittämistoiminnan tueksi. Että jos tehdään vaikka just järjestelmähankintoja tai sisäisiä kehittämisprojekteja, mitkä ne toimintatavat on, että se arkkitehtuuri niin kuin luontevasti ja mitenkään tuppaamatta ja varsinkaan pääsmäröimättä, niin tukee sitä kehittämistoimintaa. Et kun monet niin kuin tällaiset suuren maailman, suurten yritysten ja arkkitehtuurimenetelmien mallit, niin nehän olettaa, niin kuin meilläkin taitaa kalvoilla näkyä, niin on semmoinen tietty hierarkia tavallaan, että siellä on pääarkkitehti, siellä saattaa olla joku arkkitehtuurilautakunta, Architecture Board. Sitten voi olla tiettyjä tällaisia niin kuin arkkitehtuurilinjauksia ja sitten kehittämishankkeet saattaa vaatia vaikka luvan edetä, johon sitten niin kuin arkkitehtuuri ottaa kantaa monestakin näkökulmasta. Ja sitten jos tällaisen niin kuin huonosti tekee, niin voi tulla vaikutelma, että arkkitehdit on sellaisia poliiseja tai portsareita, jotka sitten niin kuin peukuttaa ylös tai alas, että mitä mieltä nyt ovat tästä ehdotuksesta, istuuko se johonkin, mikä on sitten toki niin kuin, no, jossain tapauksessa varmasti perusteltua, että ei tehdä ihan mitä sattuu, mutta nykyään taitaa olla niin kuin keskitytään siihen, että miten tämä arkkitehtuuritoiminto niin saadaan niin kuin luontevasti ja tarkoituksenmukaisesti tukemaan tätä kehittämistoimintaa ilman, että se on semmoinen itsearvoinen poliisi, joka linjaa ja kieltää ja määrää, että ei tällaista teknologiaa tai ei tämmöistä järjestelmää tai ei tämmöistä palvelua.
Joo, siinä tarvii myös sit niinku kommunikointia ja välillä kyllä ihan diplomatiaa. Miten niitä asioita viestittää? Sitten mulla taisi olla enää lopussa vähän noita lähteitä merkattu sitten, mitä on tässä esityksessä käyttänyt ja sitten jättänyt tähän aikaa, että tuleeko teillä kommentteja, kysymyksiä, ajatuksia tästä esityksestä. Mulla ei muuta niin kuin sitten ollut tähän varattu.
pistän tallennuksen pois, niin on sana sitten taas vapaampi.